Katrā ziņā, ja mēs runājam kontekstā ar šo notikušo konkursu, tad jūs noteikti atceraties to, ka bija trīs tādas, kā teiksim, tēmas, gan reģionālā tematika raidījuma, gan bērnu jauniešu un informatīvu dokumentālē, tad principā mūsu sadaļā bez mums neviena cita pretendenta nebija. Tas ir nevis tāpēc, ka neviens cits tur nevarēja pieteikties, jo tur varēja pieteikties principā jebkura, piemēram, kaut vai reģionālā televīzija, kas arī dzen pilnībā atbilst šiem te konkursu nolikumu prasītajam, bet pārējās sadaļās jau šī konkurence bija, un līdz ar to tur arī bija tās pretenzijas vairāk nekā mūsu sadaļā. Nu, kā tas mūs ietekmēs? Principā mēs līdz šim jau strādājām un raidījām šajās jau iepriekš pieminētajās Latvijas Max pakās un nonākšana virszemē mums bija tāds, kā, nu, loģisks turpinājums mūsu izaugsmē, ja tā varētu teikt. Katrā gadījumā līgums mums ar padomu ir noslēgts, uz doto brīdi mēs apņemamies izpildīt visu to, ko mēs esam uzņēmušies, un tāpat laikā es arī izvērtējot šo te tiesas pieprasījumu, kas arī mums atnāca kā vienai no pusēm, principā nesaprat arī juridiski, kas tad tur tiek pārkāpts vai kas ir varbūt ticis pārkāpts, jo nu, mūsu sadaļā tur tika pieminēts tas, ka iespējams nevarēja pieteikties neviens cits, noteikti varēja pieteikties vismaz 10 reģionālās un vietējās televīzijas, kā arī, teiksim, tur bija atskats uz šo te finansiālo finanšu spēju vai šāds uzņēmums, kuram iepriekšējā gadā, teiksim, apgrozījums ir bijis tur virs 100 tūkstošiem var pacelt projektu, kurš ir 240 tūkstoši latus, ja, tad šajā gadījumā, nu, principā, protams, ka klāt iegūstot ienākums, mēs arī pārplānojam finanšu plūsmas un jebkurš uzņēmuma vadītājs zina, ka ir lielāka pasūtījuma, ir mazāka pasūtījuma un par cik arī es personīgi vadu vismaz četrus mēdījus, es ļoti labi apzinos, ko nozīmē lielāka naudas plūsma un kā tad ir jāplāno budžets, tā kā tas šajā gadījumā nebūtu nav kritērijs, jo mēs iesniedzām visus prasītos dokumentus, tai skaitā tika prasīts arī biznesa plāns un tur viss ir ļoti skaidri redzams, kā mēs plānojam šo te sabiedrisko pasūtījumu pildīt.
Tad neskatoties uz šo tiesas aicinājumu, līgums ir noslēgts šobrīd?
Ar mums 28. Decembrī līgums ir parakstīts, un mēs principā jau esam uzņēmušies šīs juridiskās saistības, un no 1. Janvāra, kā tas līgumā ir atrunāts, viņas pildam.
Kāda ir skatītāja reakcija par jauno piedāvājumu virzemes apraidēm?
Nu, attiecībā uz mums varbūt šī te kanāla parādīšanās nav nevienam liels pārsteigums, jo RTV kanāls tiem, kuriem Latvijas virzemes apraides maksas paka bija pieejama, jau bija redzams no pagājušā gada pavasara, principā tā kā ik viens jau zināja, ko šajā kanālā var ieraudzīt, arī uz tādām, teiksim, zvaniem, reakcijām, ko jūs tur rādat un tamlīdzīgi, protams, lasam mēs visi internetu komentārus, Daļa no kritikas, protams, mēs uzņemam un analizējam un izvērtējam un pievēršam tam uzmanību. Protams, daļa no kritikas ir apmēram tāda, ko tās lauku televīzijas tur spēja saražot, priekš kam viņas vispār ir vajadzīgas, bet, nu, teikšu jums godīgi, ka kanāls RTV dienā izgatavo 4-5 stundas oriģinālu saturu. Un šis saturs, principā, ir lielāks nekā daudzi līdz šim mums zinām nacionālie kanāli ir spējuši sagatavot. Protams, ēterā ir arī atkārtojumi un viņi, protams, ar laiku būs mazāk, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs katrs varam pārliecināties, ka vakarā ap 18. Ieslēdzot kanālu RTV, līdz pat 11. Jūs redzēsiet katru dienu jauns raidījums.
Cik liels finansējums ir saņemts?
Tad vēl mūsu latos runājot, tas ir 200 tūkstoši plus PVN.
Un kādiem mērķiem?
Mēs par šo naudu izgatavosim aptuveni 155 uz sabiedriskā pasūtījuma raidījumus 2014. Gadā.
Kādus raidījumus?
Tie būs raidījumi, kas ietvers sevī stāstus gan par cilvēkiem reģionos, gan par notikumiem reģionos. Tie ir praktiski divi raidījumi. Viens no tiem vairāk tiek būvēts uz tādu kā sižeta principu, kur no visiem reģioniem mēs apkopojam aktuālākās lietas, kas tiek, nu, teiksim, caur cilvēkiem pastāstīts par aktuālo reģionos. Un otrs raidījuma cikls ir vairāk tāds kā Latvijas stāsti. Tas ir dokumentāls raidījums arī par cilvēkiem un notikumiem reģionos.
Bet šī piešķirtā nauda ļaus uzlabot kvalitāti kopumā?
Nu, jebkurā gadījumā arī, ja šāda nauda netikt piešķirt RTV savu kvalitāti uzlabot, vienkārši tā ir lieliski iespēja reģionālām televīzijām attīstīt savu programmu pašām katrai par sevi, un līdz ar to, bez tā visa, protams, arī RTV papildinās savu programmu ar oriģinālu raidījumiem, jo gatavojoties šim sabiedriskajam pasūtījumam un šim konkursam, mēs uz fināli, ja tā varētu teikt, izvirzījām divus savus veidotos raidījumus, bet rezervē mums palika vismaz vēl 5, bet visi mīļi, visi labi, visi kvalitatīvi, tikai šie divi bija nosacīti visi, teiksim, ātrāk uzsākams projekts, ko mēs varējām jau sākt realizēt janvāra mēnesī. Pārējie projekti ir drusiņi vairāk tā, pirms darbība, lai viņas sagatavot, bet RTV eterā jūs noteikti jau ap pavasari ieraudzīsiet vēl vismaz 3 jaunas oriģināla raidījumus par notikumiem reģionos. Katrā ziņā saturs tiks pilnveidots, to es jums varu garantēt, un līdz ar to mēs faktiski esam ļoti kritisks pret savu programmu. Pievērcīšu uzmanību arī to, ka reģionālās televīzijas līdz šim ir bijušas diezgan tādā nepārāk labā situācijā, jo kaut kur bija jāraida, kaut kas mūs paņēma pretī, lai raidītu un tam līdzīgi, bet caur kanālu RTV beidzot šīs televīzijas tik tiešām var sākt dzīvot. Un es ceru, ka pēc pusgada tiekoties iespējams šādā intervijā daudz no cilvēkiem, kas arī patreiz ir kritiski izteikušies par RTV, nu, būs daudz pozitīvāk, jo būs redzējuši raidījums, kas viņiem patīk. Nu, protams, Terminatoru mēs nerādīsim, un droši vien, ka viens pats mājās mēs 35. Reizi arī uz jauno gadu nerādīsim. Šis kanāls ir reģionālo ziņu un autoru raidījumu kanāls, kas tā arī tiek veidots.
Bet spēsiet skatītājiem piedāvāt tikpat kvalitatīvas programmas kā līdz šim MTG kanāla?
Nu, ja mēs runājam par Latvijā ražoto saturu, tad nevaru, teiksim, pārmest MTG, jo tas ir pilnīgi cits biznesa modelis, kāds tas ir RTV, bet protams, ka šis te Latvijā ražotais saturs jau mums tīri hronometrāžu ziņā ir lielāks, kā tas bija līdz šim MTG, bet kā jau es teicu, tas ir pilnīgi cits modelis. Par kvalitāti runājot, mēs tieši pagājušā gada nogalē uzzinot par šo iespējamo jau konkursu, uzsākām sadarbību ar vairākiem nozares mediju ekspertiem un šo sadarbību šogad tiešām realizēsim dzīvē, lai mēs saņemtu tiešām objektīvu kritiku, kur mēs ņemsim vērā un arī uzlabosim raidījumu un saturu kvalitāti, jo no nekā jau nekas nerodās, jo uzzinot to fonu, kā šīs televīzijas strādā un kā ir strādājušas līdz šim, ir jābrīnās, ka daļa no šīm televīzijām vēl patreiz spēja eksistēt, jo ir pārvarēta lielā ekonomiskā krīze, un, protams, varam teikt, tas jau nav biznes, tas balstās uz entuziasmu, kā tas ir dažai no šīm televīzijām, bet katrā ziņā, beidzot, šis te modelis kļūst par tādu reālu biznesa modeli, un mums ir jāsaprot tas, ka šīs reģionālās televīzijas ir tik tiešām visas Latvijas uzņēmumi, visas maksā nodokļus Latvijā, un tur strādā latviešu cilvēki vai, teiksim, Latvijas nodokļu maksātāji. Caur to mēs arī vērtējam šo uzvaru konkursā kā atbildība pret šo valsti, pret šo tautu. Mūsu pienākums ir šo saturu pilnveidot un veidot tādu, lai skatītāji mūsu labprāt skatītos.
Kā ir maksas par apraidi?
Maksa par apraidi mums, teiksim, šis te uzvara sabiedriskā pasūtījuma konkursā dod finansiālas iespējas sekt samaksu par šo te bezmaksas kanālu būšanu šajā bezmaksas apraidē. Un tie ir tie paši 200 tūkstoši plus PVN latos.
Un tad programma veidošanai nauda?
Nu, programmas veidošanas nauda, teiksim tā, mūsu iekšēnē finansiāli šis jautājums ir atrisināts tā, ka mēs sadarbojoties 12 televīzijas šo programmu varam pilnveidot un attīstīt, jo, kā jau es teicu, kanāls RTV pastāvēja jau iepriekš pusotru gadu, tā kā mums vienkārši šis sabiedriskais pasūtījums dod iespēju pārplānot savu finansējumu plūsumu, kā rezultātā mēs varam samaksāt arī par apraidi. Katrā ziņā saturs par šo naudu tiek saražots, plus mēs varam arī samaksāt par apraidi no ienākumiem, kas ir mūsu rīcībā.
Līdz ar izmaiņām Virzemes apraidē parādījās arī diskusijas par šo kanālu īpašniekiem. Kam pieder Virzemes televīzija?
Virzemes televīzija pieder Sijā Valmieras TV. Sijā Valmieras TV ir viena no senākajām reģionālajām televīzijām, kuras sāk vadīt 2003. Gadā. Ja mēs ejam tālāk, tad Sijā Valmieras TV pieder Sijā VRPB, kas ir principā kādreizējā Valmieras reģiona patērētāja biedrība. Nu, viss ir Latvijas kapitāls, viss ir latvieši, mums nekāda offshore un nezinām ārzemnieku vai radinieku īpašniekos nav. To visu var arī jebkurš Latvijas un ne tikai Latvijas iedzīvotājs pārliecināties uzņēmumu reģistrā, Lursoftā un tam līdzīgi.
Un ejot tālāk, kam piederas IAV RPB?
Daudziem desmitiem akcionāru vai simtiem, nezinu, nepateikšu precīzi, to tad jūs varat apskatīties.
Pētot jūsu darbu pirms pašvaldību vēlēšanām, bija pamanīti daudzi pašvaldību apmaksāti sižeti. Cik pašlaik ir atkarīgi, piemēram, no Valmieras pašvaldības budžeta?
No Valmieras pašvaldības budžeta kanāls RTV nav atkarīgs pilnīgi, jo RTV ir Sijā Vidzemes televīzija un mums ar pašvaldību nav pat līguma. Ja mēs runājam par reģionālajām televīzijām, dažādām televīzijām ir dažāda šī sadarbība. Tomēr, cik man ir zināms, tad visi darbojās likuma ietvaros, un mums pārmet, kādēļ mēs tik bieži rādam pašvaldību darbus, pašvaldību cilvēkus. Nu, mēs varam arī pārmest nacionālajiem mēdījiem, kādēļ tik bieži tiek rādīts, kas notiek Saimā un ministru kabinetā. Protams, es nekādi nevaru attaisnot, ja gadījumā tiek slēptas politiskās reklāmas rādīts, ja tas tā notiek, tad rādiet un sodiet, bet katrā ziņā tas, ka šīs reģionālās televīzijas tomēr ir iespēja reģionu cilvēkiem uzzināt par to, ko tad šīs pašvaldības dar, ko tad viņu ievēlētie personāži savā ikdienas darbā veic, nu, es domāju, ka tas ir, teiksim, tāpat mūsu pienākums par to informēt, bet ja jūs runājat par atkarību no Valmieras pašvaldības, mums pilnīgi šādas atkarības nav. Ja mums ir šie sadarbības līgumi un formas, tad tas ir salīdzinoši ļoti niecīga daļa no kopējiem gadu ieņēmumiem.
Jā, jūs pieminējāt šīs slēptās politiskās reklāmas, tātad nāk vēlēšanas vai finansējums RTV būs pietiekams, lai iztiktu bez slēptajām politiskām reklāmām?
Slēptas politiskās reklāmas ir ar likumu aizliegtas, tādas nebūs, un vadot līdz šim četrus mēdījus, es primāras uzskatīs un to pats pastiprināt arī es vērojas, lai šādi precedenti nebūtu. Mūs neinteresē vienreizēji naudas nopelnīšana, mūs interesē biznesa ilgtermiņā un jau sākot strādāt savulaik Valmieras televīzijā, es dzirdot, kā daža laba cita televīzija dzīvo no vēlēšanām līdz vēlēšanām, ka nu tagad būs nauda un tad pēc četriem gadiem atkal būs nauda. Es teicu, ka primāri mums ir strādāt tā, lai mums šī nauda ir katru mēnesi un ja ir vēlēšanas un ja ir politiskā reklāma. Nu, ja politiskā partija vēlas, likumā ir atļauts, tik un tik tas maksā un lūdzu reklamējiet un mēs jūs arī parādam, bet mums nav pašmērķis un uzstādījums veikt slēpto politisko reklāmu. Ņemot vērā arī to, ka RTV ir apvienots 12 reģionālās un vietējās televīzijas, ar visām ir pārrunāts šis jautājums, lai pirms vēlēšanām, kad mēs paši kā licences turētāji un atbildības nesēji monitorēsim, gan arī, protams, pašām televīzijām uz viņas sirdsapziņas ir tas, ko viņas rāda ēterā, jo ja parādīsies šāda negodīga sadarbības partneri, protams, būs jautājums par sadarbības izbeigšanu.
Cik liela ir iespēja, ka jūs varētu translēt olimpisko hokeja turnīru sadarbībā ar MTG?
Ar MTG tas ir saruna process, vēl mums šīs sarunas ir plānotas turpināt nākamajā nedēļā, neko vairāk, kā jūs jau zināt, es jums padreizajā brīdī nevaru pastāstīt, ir nodoma protokols par iespējamo sadarbību hokeja spēļu tiešraižu un atkārtojumu pārraidē, vai šī sadarbība mums izdosies, kāda būs appusējie nosacījumi, nu tad arī iespējams nākamajā nedēļā mēs kaut ko jau varētu konkrētāk pateikt.
Varbūt vēl ir kādi potenciālie projekti, kur varētu notikt sadarbība ar MTG?
Nav runāts par citiem projektiem, jo RTV kanāls pēc būtības un pamatu uzstādījums ir reģionālais saturs un reģionālo televīziju tātad veidotie raidījumi un ziņas. Un es principā uzskatu, ka zināmā mērā tas ir pienākums pret reģionālām televīzijām, ko RTV ir apņēmies, jo līdz šim ir bijis visādi un gājis sarežģīti, tad šoreiz prioritāte mums ir, lai kvalitatīvi var attīstīties šīs reģionālās un vietējās televīzijas. Un jebkurš projekts, par kuru es runāšu, par to tiks informēts arī pārējās televīzijas, un ja tas mūsu kanālā iederēsies, ja tas mums neradīs zaudējums, tad noteikti, ka mēs to varam arī realizēt, bet prioritāte mums ir reģionālais saturs.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.